Gepleýän Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenabatda bolan partlamada ýaş çağı helak boldy. 11 adam şol sany 5 çağı hastahanaga ýerleşdirildi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Türkmenabatda bir köp gatly ýaşaýyş çağında bolan partlamadan soň helakçylygyň adam pidalary hemde partlamanyň mümkin bolan sebäpleri barada yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berýär. 6-njy ýulda agşam saýat 7:10-da Türkmenabadyň Gagarin etrapçasyna ýerleşýän 43-cü cayda partlama boldu. Köp qatlı cayda olan partlama iki qatı yumurdu. Vakanın iziyanı şəhərin internet ara bağlanışığına böktünçlük yüzə çıxdı. Azadlık radiosunun xavarçısı partlamanın neticesini köp qatlı yaşayış cayının 30-cu kvartirasından 38-cu kvartirasına çeni doğulu yıkılanlığını. Çıxılığa basqan çöklarının hem de balkonların 4-cü qatdan 1-cü qata çeni yıkılanlığını xavar veriyar. Deslapkı malumatlarda partlamanın qazın sızmağı neticesini emele gelenlik aydıldı. Partlama gazdan boldu deyip aydıp biljekdel. Ol çıkan tüsü ya da tozun demini ısırıp barýar, gözüňi ýaşaýla diýär deyip bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Gazdan bolan bolsa ýanygyn dörerdi. Ýöne ýanygyn döremet deyip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýöne partlamanyň ýany Türkmenistanyň ýanygyny howpsuzlygy we gaz edaralarynyň eşikleri, öýleri we edara karhanalary aýlanyp ilan tarasyna gaz we elektrik enjamlaryny howpsuz ulanmak barasyna düşündiriş işlerini geçirdiler. Adatlygyň habarçysy şaýatlara salgylanyp güýçli partlamanyň netijesini 2 yaşlı çağanın helak bulunduğunu xabar veriyar. Şeyledi partlamanın neticesine şikas alan ulu yaşlı 6 adam hem de 5 tane çağı hastahana yerleştirilipdir. Ulu yaşlı adamların ählisi ve çağılardan biri hastahananın reanimasiya bölümüne yerleştirilipdir. Azatlık radios helak bulun çağanın maşgalasına değişli malumatları ayan etmekten saklanıyar. Habarçynyň maglumatlaryna görä hastahana yerleşdirilen adamlardan 50 ýaşlarynyň erkek adamyň ýagdaýy agyr. Onuň kellesine beton gaçyp duruşylady. Reanimasiýadaky çağı hem agyr şike salypdyr. Güýçli partlamanyň sesi wakanyň bolan ýerinden 5-6 kilometr töwere uzaklygy üçin eşidildi. İlkinji bolup gapdyl goňşular kömege geldi. Ejir şekenleri halat etmek üçin ulgap kömege gelen raýat köp boldy diýip Türkmenabat ýaşaýjysy gurrun berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylardan soň wakanyň bolan ýerine ilki başda kömek gullugy, soňra ýanygyny howpsuzlyk gullugy barypdyr. Iň soňunda adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleri barypdyr. Jaý ýarlaryna ýakymsyz iýip geldi. Ýöne ýanygyny döremet diýip yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şaýatlaryň sözlerine görä köp gatly ýaşaýyş jaýynyň 2-nji gatyna partlama bolupdyr. Ol öýüň ýaşaýjylary kwartirant ýaşaýan ekeni. Partlama bolan wagty olýdy hiç kim ýok ekeni diýip Türkmenabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Partlamanın ikinci qatda bolanı haq hazırkı vaqtda 6 sany kran binanın yıqılan yerlerini söküp başladılar. İşler gece günlüğün devamını alınıp barlayar. Partlamanın bolan yerini göz görmesini yiyip akma tabilen tuttular. Şol köp qatlı cadi yaşayan ähli yaşayıcıları vaqtlayın başka cahaya göçürdüler. Yarlan cahayı doğul öngörüp sonra ol yerin yaşayıcılarını iğine göçürüp getirirler deyip yağdaydını havarlı yerli yaşayıcı Azatlık Radiosu'nun havarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın devlet iyiçiliğine köpçülüklüğün havar verişleri işleri Münavatda olan partlama varada xabar vermeyerler. Azatlık radios partlamanın adam pidaları ve onun mümkün olan sebepleri varada Levap vilayetinin polisiya müdürlüğünden malumat alıp bilmedi.